karata kwa Pauli kwa Filipi. Isia kulongosia. Akaja kwa Filipi kali mu Maketonija. Kuluru nkisu kia Bugiriki. Pauli arumbirile kokora. Imbombo siya batumigwa uruturo rwa karongo na ntandatu. Nukwande kipanga kia kiala. Doli wafikindile pufienja, Pauli apinyigwe munyororo. Ikipanga kia kiala kia Mufilipi kia lintumile indarama. Asimbile karata uju ukugwa urupi kunongwa ja kuntumira. Kangi mwa karata uju ikubabura bakirisiti ukuti atikupasi ya ukufwa. Ikubakasi ya ukwema na amaka nduiteko, denga vikupeligwa ingobero. Ikubakumbosi ya ukote, ubumivuavo mwakiresiti, kikuongerwa iki abapere kiara. Aba Filipi urutoro rwa kwanda, akanandia kaa kwanda mpaka kabubiri. Uruponio.
Karata ojo wafumile kumiangu one Pauli na Timoti. Tuwe babombeli wa kiresiti Yesu. Tukubasimbera mwebikemo mwesa mwemule bandu bake kiresiti Yesu. Pamopene na mwewe mireli na watori mwemulimo Mufilipi. Elipiana nurotengano kufuma kwa tata kiala na kontwa Yesu kiresiti fijege na numwe.
Urutoro rwa kwanda kanandi kabu tatu mpaka kakarongo na kamo. Uruiputo rwa Pauli kuba Filipi.
Kukote kawalero aka nguwa kumboka omwe. Ngogwa ulopi kwa kiara gwangu kunongwa jenu. Buira wango viputera umwe mwesa. Nguiputa nurusekero. Papo mle pamopene na nine nkufumusia endomi enunu. Ukufuma isiko lia kwanda wamfikire kumienu. Mpaka lereno. Ndikuilamwa na panandi. Ukote kiara ojo aliandile mbombo enunu pakati pamienu. Ikuisa kuje Malesia. Pisiko ere Yesu kiresiti ikuisa kangi. Ukubinogona umwe mwesa waulo, kanunu kumiangu papo mbaganile fijo. Na papo ngojeruela endomi enunu nukujefumusia bonde munyororo. Pope umwe mwesa mkuenderera ukoja nuvulera nisi na nine mumbombo ejo. Kiara nketi gwangu, muno mbasiokire mwesa, nurugano kufuma kwa Kristi Yesu. Uruiputo lwangu laulu, urugano lwenu, longere ngepo kuja ruingi fijo ukote ya mahala nukusiagane siosa kongerepo kope. Ukote msiaganiege inunu. Po mkujaga ni ndumbula inyeru. Kesita nongwa. Mpaka pisiko liakwisa kange kilisiti. Ngonsoma Yesu kilisiti. Abisosye eseke siya ugorofu. Siya kuntufya kiala nukunangise usisi ya buwake.
Urutoro rwa kwanda. Akanandia kakarongo na tubiri mpaka kamarongo matatu. Ukupinyikwa kwa Pauli kukufumusia endumi enunu.
Pomwe wamieto nduiteko. Ngolonda mmanyo kute sio saisi sinyagire. Sitolile fijo kukufumusia endumi enunu. Awalendeli ribosa, awa vikulendelela ikitanga alala. Na wange bosa, bamenyo kute mbinyigwe kuonongwa ja kulombelela inongwa siya kilisiti. Ukupinyikwa kwangu. Kuperira biteki binetu ukukendelero kunsovera untwa. Ukurombelera isyo liakiala kista rutende. Bamo ndiavo bikondombelera kresiti kubofi na kulokani. Bamo bikondombelera kresiti kundumbula enunu. Awa bikondombelera kulogano bamenyo kote mbekigwe na kiala ukujeruera endomi enunu. Lodi abange awo bikondombelera kresiti ukote weme kigwege abene. Batiko ndombelela ne ndumbula enunu. Biku inogono kote biku ongelelapo ubutore buwangu munyororo. Sikona angekapo na simo. Papo enongwa siya kiresiti, siku fumusiwa konjera nyingi. Koje kondumbula enunu pamo embivi. Konongwa ejo one ngobwiki. Nguendelelaga ukohoboka. Papo menyo kote, konongwa jaru iputo ruenu. Nubotori buambepo muikemo ojo atumigwe na Yesu kiresiti. Esi siku sanukera one ukoja upoki buangu. Ngosobela fijo ukote. Sikajako na simo esi akombera ukoja nesoni. Lori boro siara masiko gosa. Nguendeleraga ukuikasi ya mundumbula ukote kiresiti atufigwege kule esi sikuwaneka kumiangu. Kujege kwa kusiara kubomi pamo ukufwa. Po kumiango one. Ukujako kuwomi jo kiresiti. nokofa kwa kukala. Lenga ngojako kubomi, nguendeleraga kuijora kuomba imbombo ja Kirisiti. Kale nisalele efiki, obomi no obofwe, nikolene pakati panjera ibele esio. Ngonyonyo kuboka, ngajege pamupene na Kirisiti, ejo jonjera nunu fijo. Lodi konongwa jenu, okojako kubomi one, kukulondigwa fijo. Esio sio ndenu buwana roli nasio. Menyo kote nguendeleraga ukutugara pamupene na numwe mwesa. Ukote mkulege nukoja nurusekero nduiteko. Po mkukendeleraga ukoja nurusekero mwakiresiti Yesu. Kunongwa jako japo kange one pamupene na numwe. Loli oluendo luenu lojelege wamuno endomi enunwe jakiresiti jikulondela. Lenga nisile kukubaketa umwe. Pamo lenga ngajapo. Mbelekege enongwa sienu. Ukote muemile kanunu pamopene, kange mlene nyango jimojene, konongwa ja kujeruela endomi enunu. Mlenga watiraga na panande, ala biko wapenga ndesio sasila. Lodi mujege wakifa kawalilo kosa. Ukowomba wawolo, kukunangesa kumia ukote biko piutigwa. Lodi ukote omwe mkupokiwa na kiara. Kukote muperigwe ipiana, kukaja kwene ukomuiteka itoro. Loli nukukovero wa kuonongwa ja Kirisiti. Leleno mukoro wa uwite ubo. Ubo muambonaga ngoro wa kubuandero. Bobo na oru mkupereka ngale ndipakuruwa.